Velkommen til Yoga Boble. Og vi skal starte en ny liten serie med episoder, blir kanskje tre episoder eller noe sånt nå, om en del av Patanjali sin yoga-filosofi som handler om kleshas, eller klesha-ende. Klesha-ende, ja. Det det som man kan kalle for hindringer, det som hindrer deg i å oppnå yoga eller oppnå en god, dyp meditasjon. Og han skriver om disse her før han på en måte kommer med løsningen. Og løsningen det vi har snakket om i veldig mange episoder. Så det disse åtte grenene på en måte hva du må gjøre for å komme forbi disse hindringene. Så nå skal vi bare snakke litt om det som kan gjøre yoga litt vanskelig.
Er det hindringer? Er det ikke sånn grunner til lidelse? Jeg trodde det var det. De fem grunner til lidelse, kleshas det.
Ja, det er kanskje begge deler.
Ja, kanskje det er to sider av samme sak.
Jeg tror hvis noe hindrer deg i yoga, så er det lidelse. Det er,
ja, altså. Så hvis du mister trikken og er på vei til yogatimet, det er lidelse. Du blir hindret i å dra, hindret i yoga.
Det er en og samme sak. Hvis du lider, så er det fordi du ikke har oppnådd yoga, og hvis du ikke har oppnådd yoga, så er det lidelse.
Ja. Dette virker sikkert veldig absurd hvis dette er første episoden du hører på. Hvis du liksom ikke har fått med deg alt vi har snakket om før.
Men det kan også være interessant, fordi det er jo denne rekkefølgen som Patanjali snakker om det i også, at ok, han snakker først om hvordan det føles å oppnå perfekt meditasjon, og så snakker han om hvorfor du ikke klarer det. Ok, sånn her er perfekt meditasjon, men du klarer det ikke på grunn av disse tingene her, og så kommer han med løsningen etterpå med kriya-yoga eller de åtte grenene.
Ja, så ok, så hindringer, så kleshasene er da hindringer, eller fem grunner til lidelse. Og skal vi bare for ordens skyld oppsummere alle de fem? Folk kommer sikkert til å glemme det. Jeg snakket med noen som har hørt på podcasten, og de sier at de glemmer alle sanskritord vi sier alltid.
Ja, men jeg tror vi er ganske flinke til å oversette når vi bruker sanskritord. Er vi ikke det?
Jo da, og så er det ikke så viktig å huske disse
sanskritordene. Men repetisjon er bra, så ditt ordene vi sier nok ganger, til slutt så husker man det også. Men vi gjør så godt vi kan å forklare ordene vi bruker også.
Ja, så er det kanskje viktigere at liksom folk skjønner prinsippene og liksom tar det litt ned på jorda, eller overfører det til sitt eget liv, enn at man sitter og pugger et sanskritord. Det er litt sånn, jeg vet ikke. Det er vel kanskje bedre hvis du skal liksom diskutere litt sånn sanskrit-filosofi med noen, så er det kanskje greit å ha begrepen på plass, men utenfor det så er det kanskje ikke så viktig.
Det kommer av seg selv etter hvert uansett. Ja.
Men ok, så nå bare sier jeg de fem etter hverandre. Så det er avidya, det er den første, og så er asmita, er den andre, og den tredje er raga, og så er den fjerde dvesha, og den femte er abnivesha. Kan du se, husker du det?
Nei.
Abhinivesa.
Noe sånt nå.
Abhinivesa.
Vi skal snakke om de to første i dag.
Ja.
Og de er egentlig, og det som er
avidya og asmita skal vi snakke om i dag, og de henger jo litt sammen.
Ja, og det som er at rekkefølgen i disse her er på en måte fra liksom den som er, de som er mest grunnleggende, og de som på en måte vokser fra dem igjen. Så du starter på en måte mest abstrakt, egentlig. Så vi kommer på en måte, de vi kommer til å snakke om i dag, er kanskje de som er vanskeligst å forstå, og så er de andre kanskje litt lettere å skjønne etter hvert da.
Nå har vi jo vært veldig abstrakt en stund. Jeg tror både forrige episoden og episoden før der, og egentlig litt episoden før der, dette blir fjerde litt sånn abstrakt episode på rad. Jeg tror vi mister mye lytter her nå.
Ja, vi får se. Vi kommer, det er altså avidya betyr uvitenhet, og asmita betyr ego. Men det begge to egentlig handler om er egentlig det samme som vi snakket om i forrige episode med godeste moksha, är på en måte det att man inte helt skönner vem man är. Man tror man är någon och så är man egentligen något annat. Det är egentligen det det går ut på. Och det är ganska abstrakt, men i yoga så ser man det är liksom huvudproblemet att du vet inte helt vem du är och därför så alla de andra problemen kommer från det.
Och avidya är då uvitenhet och asmita är ego för att säga det väldigt enkelt.
Ja.
Och så vi kan ju starta med avidya då. Avidya då är uvitenhet och då är det ju frågan vad är det man inte vet? Vad är det man är uviten om när man är på en måte när man lider eller är hindret under avidya.
Det är inte så att du kan inte nog om kosthåll eller du kan inte nog om klimatändringar. Det är liksom inte den typen uvitenhet.
Det kan ju skapa lite lidelse det också, men det är inte det Patanjali sikter till.
Man bryr sig egentligen bara om en ting. Ja. Det är din själ eller ditt selv eller
ja, eller ditt större jag eller Gud eller jag vet inte. Ja.
Han är lite diffus med tanke på diffus, vad han ja. Egentligen menar man finner helt innerst inne, men det är det som är intressant. Han lager bara en uppskrift på hur du finner ditt innerste själv, men han säger inte så väldigt mycket om vad det är för något. Det är det många andra som kan mena något om.
Ja. Så uvitenhet om ja, att vi har den djupaste själen är väl det han egentligen refererar till. Att de allra flesta av oss går nog runt och lever liven våre så smörer smör på brödskiva och lager middag och tar trikken till jobben utan att veta om att vi har att vi är något djupare. Vi är då på en måte det är något som ser och så är det något som blir sett och det var också det Moksha snackade om sist gång, visst jag ska bara referera till det då.
Ja, och han hade en fin måte att förklara det på att ja, nu blev det liksom blankt för mig här. Jag tänkte på det för 5 sekunder sedan. Att du ja, nå fikk jeg helt sånn hjernetepp der.
Er det kanskje den beste? Ja, det var akkurat det du gjorde.
Denne gangen skjedde det den aller beste.
Ja. Ja, men jeg kan prøve å si noe jeg da, så kan du sitte og prøve å granske din egen hjerne imens. Jo, for det er jo noe som, vi har jo da en kropp, og vi har noen tanker, og vi har noen følelser, og disse och disse tingene är liksom det vi upplever som oss att denna kroppen detta köttet dessa bena och hud och hår allt sammen det tänker jag detta är mig detta är Jens. Och så är det då dessa tankarna som flyr genom huvudet mitt akkurat nu så flyr det inte så många tankar genom huvudet mitt men de tankarna går väl bara rätt ut av käften min och in i mikrofonen. Och så sitter jag här och så känner nog jag känner mig förhållsvis rolig egentligen, inte så stressad. Och detta är känslor som är här nu. Igår var jag lite mer stressad, imorgon kanske känner jag nog helt annat. Så alla dessa tingene, denna kroppen, dessa tankarna och dessa känslor är liksom väldigt lite permanente ting.
Ja, så det var det jag kom på nu. Det var det Moksha snackade om sist ja. Att vi driver och på något sätt identifierar oss med en massa med sån flyktiga ting som driver och förändrar sig hela tiden. Att hvis du tänker att okej, jag är en läge. Vad gör du då när du pensionerar dig för exempel? Vem är du då? Eller hvis du okej, jag är en person med en fin bil. Precis så kraschar du den bilen så är du inte den personen längre och då precis så här men vem är jag? Och så kanske man tänker okej, men jag är en blid person eller jag är en snill man och så plötsligt så gör du något som strider emot det du trodde att du var och så alla dessa ting man på något sätt tänker om sig själv okej, jag är detta är ofta ting som förändrar sig hela tiden din personlighet dina meninger okej, jag stämmer vänstre men plötsligt så är det en eller annan vänsterpolitiker som säger ett land som du inte är enig i.
Abid Raja?
eksempel. For eksempel Abid Raja. Og så plutselig så sånn, ja, men kanskje jeg ikke har lyst til å stemme Venstre lenger. Men hvem jeg da? Da må du plutselig revurdere hvem, hva du føler om deg selv. Og...
Hvem jeg når Abid Raja sier noe dumt?
Jo, men spesielt, tenk, spesielt folk som har vokst opp i en veldig politisk familie, hvor, hvor ok, du har, du, altså, hvor hele familien stemmer det samme, og du har liksom vokst opp med en veldig mye ideologi da. Det er utrolig vanskelig å bryte med det. Du, det er en del av din dype personlighet, og det skal veldig mye til å bli overbevist om å på en måte mene og tenke noe annet enn det da.
Så det er det politiske meninger er flyktig, Abid Raja er flyktig, jeg er flyktig, du er flyktig, følelsene mine er flyktig. Akerselva er også flyktig. Jeg pleier å liker å bruke Akerselva som, som eksempel. Så når man da går bortover på Grønland, vi sitter her nå på Oslo Hatha Yoga på Grønland, litt snikreklame for yogastudio.
I forrige episode reklamerte vi masse for Yggdrasil Yoga, ja, ja. Vår største konkurrent, så da får vi reklamere litt for Oslo Hatha Yoga også.
Så når vi da sitter her på Grønland på Oslo Hatha Yoga, og så skal vi gå bortover Grønlands leire, og da går vi da forbi Stargate, og så går vi over Vaterlandsbrua, og under Vaterlandsbrua på Grønland i Oslo, under den så renner Akerselva, du gamle og grå. Og den renner, og den renner, og den renner. Og hver dag så sykler jeg over denne elva. Og jeg tenker jo at dette er den samme elva. Hver dag jeg sykler over den, så tenker jeg... Eller jeg tenker ikke så mye på elva hver dag, det gjør jeg ikke. Men den er nå der. Og den oppleves som den samme elva, men det er en helt ny elv. Hver eneste gang er det en helt splitter ny elv. Det er ikke spor av den gamle elven. Jo, det er kanskje spor, men det er i hvert fall nesten alt vannet som er i elva er helt nytt. Hver gang jeg sykler over elva. Og sånn er det også med oss mennesker. At alle tankene vi har, alle følelsene vi har, helt nye tanker, helt nye følelser. Og de kan kanskje minne de følelsene jeg hadde i går, minne litt om de følelsene jeg hadde, har i dag, eller har akkurat nå, men det er faktisk helt nye tanker og følelser. Og samme er egentlig også med kroppen. Bare at kroppen, la oss si at tanken og følelsen er vann, da, så er kroppen det er litt mer sånn honning. Det er en sånn elv av honning. Den går litt saktere.
Og litt søtere.
Den er litt søtere. Ja, kanskje litt søtere. Du er veldig søt med skjegget ditt.
Jeg kjenner allerede at det her blir en tullet episode.
Ja. Men i hvert fall da, den kropp-honning-elven, den går litt saktere. Og fordi alle celler i kroppen, hver eneste celler i kroppen, byttes ut, og de sier vel at i løpet av et 7 års tid, så er hele kroppen byttet ut. Det er ikke noen celler igjen av den kroppen, så hvis du møter en 7-åring, og du er 52, så er faktisk du og 7-åringen like gamle. Dere er begge to 7 år gamle. Vi er alle 7 år gamle, vi er sånne 7-åringer.
Bortsett fra de som er yngre enn det, da.
Ja, de er litt yngre, ja. Det er sant. Så alle over 7 år er 7 år. Fordi kroppen, ja, da er liksom helt ny kropp. Så, det, så denne honningelven, den byttes også ut. Som andre ord så er vi, er ikke kroppen. Fordi kroppen er, den er ikke noe konstant, men vi har jo likevel en opplevelse av at, ja, men jeg er jo noe konstant. Det er jo samme Jens som sitter her nå, som satt et annet sted for 10 år siden. Eller da jeg var 20 år, eller da jeg var 5 år, så har jeg en følelse av at, ja, men det er jo ikke totalt nytt menneske, det er jo et eller annet som henger igjen. Og hva er det? Det er da det som ser, at det er noe som opplever denne kroppen. Det er noe som opplever alle disse tankene. Det er noe som opplever alle disse følelsene. Og det er på en måte seeren. Så, og det sette, det som blir sett, altså, det er da disse elvene av vann og honning. Da alle tankene, alle følelsene. Det så man kan si at tankene, følelsene, kroppen, det liksom objekter som subjektet observerer. Så subjektet, det det som ser, og så objektene, det kroppen, tanken, følelsene, og alle andre objekter i bevisstheten. Så fugler som flyr forbi, eller et hus, eller en bil, eller Henry med skjegget sitt, også objekter i bevisstheten.
Ja, så det var jo det vi snakket mye om sist. Så avidya, beklager, det ikke helt i formiddag. Så avidya på en måte bare den generelle uvitenheten, at du vet ikke helt hva du eller hvem du Og så hvis man går til asmita, så det liksom bare en slags spesifisering. Man kaller det ego. At okay, du vet ikke hvem du men du har en idé. Du tror at du sinnet ditt, eller du tror at du på en måte din personlighet, den tingen som driver og opplever verden, den tingen som driver og tolker og analyserer og sier at oh, det en fugl, og det en bil, og det en elv med honning av en eller annen grunn, og den delen, den tingen som driver og gjør alle disse vurderingene og tankene og på en måte som hele tiden opplever og bearbeider verden, man tenker at det den jeg Og i yoga så sier man at det også en misoppfatning. Så selv det man kanskje kunne tenkt på som seeren, den tingen, ok, nå ser jeg noe. I yoga så vil man si at ja, men du ikke det heller faktisk. Du er den tingen som gir liv til sinnet. En litt abstrakt måte å si det på, men at du har på en måte... Det noe i deg som opplever verden, men som ikke tenker noe om verden, som ikke kaller det noe en fugl eller noe en elv, som ikke har noen tanker i det hele tatt, ikke noen følelser som bare uendelig. Og det at man tror at man noe annet enn det, også visst nok en slags uvitenhet eller en hindring i yoga. Og det jo gjerne... det man kaller for samadhi når man kommer tilbake og oppdager den delen av seg da.
Ja, så avidya da uvitenheten, bare for å nå trekke det tilbake igjen. Avidya uvitenhet om sannheten, hva som vår dypeste sannhet. Og asmita da ego, den ideen om at jeg noe separat. Og yoga betyr jo da union mellom på en måte det separate meg og helheten. Så da kan man jo også, og dette, så man kan si da at seeren og det sette, og at seeren på en måte nærmere da denne opprinnelige kimen, at det en opprinnelig grunnenergi eller som det dypeste i oss, og fra den så kommer også subjekt eller det som ser. Dette vanskelige saker, altså. Dette vanskelige saker, så hvis du sitter og klør deg i hodet nå, og ikke skjønner noen ting, så det godt selskap, for det gjør egentlig ikke vi heller. jeg skjønner veldig lite, men jeg har liksom lært meg hva det står litt her og der, og så kan jeg liksom si det som står, men jeg skjønner det ikke.
Nei.
Så ikke forvent å skjønne det her.
Nei, det ikke noe det går an å skjønne også. Det jo på en måte bare det veldig mange har opplevd og skrevet ned, at ok, dette her går det an å oppleve, at jeg ikke finnes lenger, at mitt ego, det at jeg et individ, det blir oppløst hvis man kommer dypt nok inn i meditasjonen, og da jeg en del av noe større. Eller at man på en måte bare noe uendelig i seg selv, eller akkurat hvordan man på en måte, hva man opplever, det jo litt forskjell på folk. Noen opplever at jeg bare ingenting, eller at man Gud, at man en guddommelig bevissthet, men alt av det ligner jo litt at man ikke den man trodde at man var.
Og så asmita da, som egoet, så dette spørsmålet, ego jo et ord som vi bruker også I vår kultur, og Freud og Carl Jung og disse her snakker om ego, så det ikke bare de inderne som snakker om ego. Så det litt interessant å finne ut av, hva ego? Hvorfor, hva betyr dette ordet? Hva egoisme? Har du et bud? Eller vil du at jeg skal prøve å forklare det?
Kan jo gjøre det begge to, så jeg tenker liksom ego, man har jo gjerne litt sånn forskjellige definisjoner. Jeg må innrømme at ofte når jeg snakker om ego når jeg underviser, så har jeg det kanskje litt mer, ja, litt mindre abstrakt at jeg snakker om det man kanskje kaller for personlighet da. At ditt ego på en måte den delen av deg som på en måte har lyst til å identifisere seg med ting. Ok, jeg en student, jeg liker epler, jeg liker ikke bananer, jeg flink til å sykle, jeg ikke flink til å gjøre yoga. At alle disse tingene som man på en måte tenker om seg selv. Jeg pleier å være snill, jeg sosial, jeg ikke så glad I å spise ute. Alle sånne ting man liker og ikke liker og og ikke Alle de tingene på en måte pakker man sammen til en slags identitet eller et ego. Men litt mer abstrakt så kan man også si at ego bare den følelsen av å være et individ. Da. Så bare det at jeg noe separat fra alle andre, man kan også kalle det for ego. Hva tenker du?
Jeg husker min yogalærer sa en gang at ego ikke, it's not an entity. Og med det så tolka jeg det som at, ok, ego ikke en ting. Fordi før når jeg tenkte på ego, så jeg liksom, ego et sånt litt sånn negativt ord. At det jo ingen som har lyst til å være ego. Jeg husker da vi spilte fotball på ungdomsskolen, og han sier, André så jævla ego. Han ville bare ha ballen selv, han sentra ikke. Det var ikke noe positivt. Og når man sier at folk egoistiske, så jo det også en veldig sånn negativ ting. Ego og egoisme, liksom, jeg tenker, nei, det vil jeg ikke ha. Og så det jo dette sånn, jeg husker det var et sted også på begynnelsen av 2000-tallet, et utested som het Kill Your Ego, hvor du kunne dra og danse. Hvor det var en DJ som het Hele Fitta, husker jeg, som spilte. Han var liksom kuleste DJ I byen på begynnelsen av 2000-tallet. Jeg tror han heter Bjørn, ja, samme det. Dette var en avsporing, DJ Hele Fitta. Men I hvert fall, kill your ego, det liksom en sånn frase, sånn, ah, du skal drepe ego ditt, og det også mange som kanskje tenker om det I yoga, og jeg driver og litt rar I halsen, ja, faktisk. Jo, at du skal drepe ego ditt, men så jo det store spørsmålet, hva det som vil drepe ego ditt? Jo, det egoet ditt som vil drepe egoet ditt. Så det en slags selvmotsigelse. Det måtte, hvis du tenker på subjektet, eller det som på en måte ikke ego, det har total aksept av verden som det Det har ingen interesse av å drepe egoet ditt. Så det å kill your ego, det slags... paradox.
Jeg tror det ganske vanlig I liksom spiritualitet og også liksom ja, meditasjonspraksiser og buddhisme at man på en måte man har lyst til å være egoløs, men så det sånn, men det jo ego som har lyst til å være en sånn zen person som ikke blir påvirket av ting og liksom, men det også bare sånn egotripp det også, så det ja. Det vanskelig å komme unna.
Så asmita, altså ego. Og ego fører da til lidelse da, ifølge Patanjali. Så det jo derfor vi ego har lyst til å være uten ego. Fordi ego skjønner at ego skaper lidelse. Men ego samtidig livredd for å forsvinne. Så det jo det store paradokset at ego ønsker seg selv vekk. Sånn at man bare kan ha, ego kan ha det digg. Men ego også livredd for å dø.
Det ikke rart at det vanskelig dette her med yoga.
Nei, det vanskelig. Det en verden stappfull av paradokser. Det så mye paradokser. Overalt. Du får paradokser kastet etter deg hvis du går inn I yoga. Og det jo han Ramana Maharshi, som en sånn en inder, en sånn indisk vismann. Og han sa det at å begrave egoet ditt, det litt som å forsøke å begrave din egen skygge. Hvis du forsøker å begrave din egen skygge, så står du der med spaden, og du tar spadetak etter spadetak og prøver å kaste opp på skyggen din. Du kan jo tenke deg hva som skjer da. Ja.
Det vel en stor haug med jord med skyggen din oppå.
Ja, ja, det det som skjer. Det det som skjer. Så med andre ord så det egoet ditt er aldri noe som forsvinner. Så uansett hvor avansert du i yoga, meditasjon, buddhisme eller whatever, uansett, egoet ditt forsvinner ikke. Men du trenger ikke å la egoet ditt være det som styrer livet ditt. At egoet ønsker om å være viktig, ønsker om å passe på kroppen vår, og passe på at vi får nok mat, og passe på at vi har vår plass i flokken. Det ønsket, egoets vilje til dette, vil ikke forsvinne, men vi trenger ikke å ta den stemmen så på alvor, at det litt som et sånn lite barn som sitter i baksetet av bilen, og vil bestemme hvor bilen skal kjøre, og så sier man sånn, ja, 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 jeg hører at du vil spise is og dra til butikken og kjøre bilen til butikken for å spise is, men det kan vi ikke nå. Og så man lytter til ego, lar ego komme med sine klager og med sine meninger, og så forsøker å ikke styres derfra da.
Så er spørsmålet, hvem det som styrer da? Hvis man ikke skal la ego styre, hvem det som styrer?
Det så godt spørsmål det, Henrik.
Man sitter i forsetet og bare snakker med det der ego i baksetet. Nei, 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 vi skal ikke det nå. Men så det sånn, kanskje det ego som sitter i forsetet. Men hvem det som sitter der i forsetet, liksom? Jeg tror i mye gamle hinduistiske tekster, så det man kan kalle for dharma. Et veldig komplisert ord, som jeg tenker at vi en eller annen gang har en eller flere episoder om bare det ordet. For det et veldig viktig ord i hindu-filosofi. Men dharma liksom måten å leve livet på som riktig. Og så liksom, det ikke så godt å vite hva som riktig, men det jo noe det går an å jobbe mot. Men jeg tror det noe, det tror jeg kanskje i flere religioner også, at etter hvert så kan du trene opp den evnen til å vite hva som riktig måte å leve livet på. Som ikke nødvendigvis styrt av ego, da. Men i alle fall i gammel indisk religion, så det jo på en måte en slags kombinasjon av det du føler riktig, men også det som på en måte din rolle i samfunnet, og det som litt sånn det her kastesystemet, at okay, hvis du født inn i en håndverkerfamilie, kanskje du skal være håndverker, kanskje ikke du skal ønske deg vekk fra det fordi du vil noe annet for deg selv, men kanskje du skal bare gjøre det du plassert her for å gjøre. Det noen sånne type ideer bak dette her med dharma, men det i hvert fall et forslag til hvordan man skal leve livet uten at det ego som styrer, da. Men det ikke så lett.
Ja, og da kommer man tilbake til, ok, hvis din dharma å være yogalærer da, Henry, og min dharma også kanskje, eller en annens dharma å være filmregissør, eller skomaker blir vi din lest, så hvordan vet man at dharmaen sin, eller sin liksom sånn livsskjebne, sin livsoppgave kommer fra på en måte et riktig sted, og ikke fra ego som sitter i baksett og vil ha is. Og jeg tror da at hvis du skal prøve å avsløre at ok, ego det i baksetet, men hvem det som sitter i forsetet og styrer bilen da? Hvor kommer denne stemmen som vi skal forsøke å lytte til? Hvis det en stemme som sitter og vil ha is i baksetet, så det også en annen stemme som kanskje vil noe annet enn ego. Og jeg tror da at ett ord vi kan bruke flere ord. Det ene ordet vi kan bruke intuisjon. At noen ganger så har man en slags form for intuisjon av at noe riktig. Man klarer kanskje ikke helt å sette fingeren på hvorfor akkurat det riktig. At ja, men jeg skal gjøre dette her, men jeg kjenner det i meg. Og det gir kanskje ikke helt mening, hverken utifra sånn logikk, eller det gir kanskje ikke helt mening utifra det at du vil noe for deg selv, men du bare kjenner at nei, men her er det noe riktig. Kanskje du kjenner det inne i kroppen, eller du kjenner det i hjertet, eller i magen. Det ett ord. Og dette bare mine forslag. Jeg vet ikke om disse gamle indiske vismennene støtter meg, så dette bare mine personlige hypoteser. Og det andre ordet kjærlighet. Og neste kjærlighet. Jeg tror at hvis du klarer å handle utifra kjærligheten til andre, og også til deg selv, men ikke bare til deg selv, fordi kjærligheten bare til seg selv, det begynner jo å minne litt om egoisme. Neste kjærlighet og et ønske om at verden som et hele, at det gjør du fordi du ønsker å gjøre verden til et bedre sted for alle, ikke bare verden til et bedre sted for deg selv. Og det er jo det som er egoisme, når vi gjør alle handlingene fordi jeg skal få det bedre i mitt liv, mens det motsatte av egoisme er at man gjør handlingene fordi man skal forsøke å gjøre livet bra for alle og for verden.
Jeg tror at ja, jo mer man på en måte prioriterer verden som helhet framfor seg selv som individ, jo kanskje større avstand får man fra dette egoet da. At egoet vil jo helst prioritere seg selv, mens hvis man prioriterer noe annet, så kan det kanskje tyde på at ikke egoet styrer, men det er jo selvfølgelig fallgruver der også. Egoet vil jo kanskje også ofte være... ha veldig god samvittighet, for eksempel, og tenke, å, nå er jeg skikkelig snill og flink. Og... men alt sånt kan avsløres så, tror jeg.
Ja, altså, egenkjærligheten, egoet sitter i baksetet, vil ha is, mens kjærligheten og nestekjærligheten er det som bør sitte, den altruistiske kjærligheten, kjærligheten til det hele, er det som bør sitte i forsetet. Og dette handler om forståelsen av yoga. Så yoga er da union. Det er da forståelsen av at du er i union med verden. Du er hele verden. Du er ikke bare den lille separerte delen av verden som er deg. Du og verden er det samme. Og det øyeblikket du forstår at «Jo, men jeg er hele verden», så bryr du deg om hele verden. Da bryr du deg ikke bare om den kroppen, de tankene og de følelsene som du opplever verden gjennom. Kan du ikke ta den der nese-analogien din, Henry?
Ja, men jeg har jo sagt den i en av episodene for ikke så lenge siden, da.
Oh, men ta den en gang.
Ok, hold dere fast. Nå skal jeg snakke om nese. Nei, nei, det blir jo litt som å på en måte å være veldig opptatt av sin egen nese. Så la oss si at du på en måte hver dag ser i speilet, og så sjekker du hvordan det går med nesa, og så liksom vasker du den litt, sjekker om det noen hudormer kanskje, klipper nesehårene litt, så bare, ah, ok, nå nesa perfekt, og så bare går du på jobb, og så liksom, og neste, når du kommer hjem fra jobb, så ser du speil igjen, og bare, ok, hvordan går det med nesa? Ah, ja, ok. Så bare steller du litt, og så plutselig en dag, så innser du at du har også øyne, og munn, og tenner, og liksom hele kroppen, du har liksom ikke visst at du har en hel kropp. Og når du da vet det, så blir det plutselig rart å bare fortsette å bare bry seg om sin egen nese. Det blir litt sånn ulogisk. Da, for du, hele kroppen er jo forfalt, mens du har bare vært opptatt av nesa. Så når du plutselig skjønner at, åja, men jeg har jo hele den kroppen her, så kan det jo til og med hende at nesa er det som trenger minst oppmerksomhet fremover, ikke sant? Så det blir litt sånn, kanskje, sier folk, at når du oppdager at du er alle, du er ikke bare deg selv, så er det jo veldig rart å fortsette å være mest opptatt av deg selv, fordi kanskje resten av verden trenger mer omsorg enn det du gjør, siden du på en måte har fokusert på deg selv i store deler av livet da.
Og Asmita, altså egoet, det blir litt som at du bare bryr deg om nesa di. Og så det de sier at separasjon, Asmita, separasjon skaper lidelse. Det at du opplever deg som et separat individ, at du opplever deg som ikke helheten, men bare som en del av helheten, skaper lidelse. Og for noen dager siden så syklet jeg over denne Vatlandsbrua som går over Akerselva, og da satt det en sånn rumensk tigger, jeg vet ikke om det var rumensk, men var i hvert fall en tigger som satt på brua der, med en kopp. Og så hadde jeg faktisk 15 kroner i lomma, og jeg visste at jeg hadde 15 kroner i lomma, og så var jeg sånn, jeg er jo også den tiggeren. Men jeg føler jo veldig at jeg er Jens. At jeg ikke er den tiggeren. Jeg føler jo veldig at vi er separate, at den tiggeren er ikke meg. Men ifølge disse gamle yogiene, så er vi og huset og insektene og dyra og alt, vi er basically det samme. Og så var jeg litt sånn, nå burde jeg jo gi de 15 kronene. Nå har jeg jo cash. Som oftest har jeg jo ikke cash. Men nå har jeg faktisk cash. Og jeg kan. Og jeg tåler, økonomien min tåler veldig fint å bli av med de 15 kronene nå som jeg har de. Så kjente jeg bare sånn. Nei, jeg har ikke lyst. Jeg kjente mot seg. Jeg vil ikke. Og så, jeg tror jeg så lenge har liksom tenkt at jeg... At nei, jeg gir ikke til tiggere, og nei, jeg har ikke noe tro på det, og det er en dårlig ting, og da støtter jeg tigging, og det er en uting, og bla bla bla. Men bare det å øve på, liksom tenke sånn, ja faen, dette mennesket her, det vil jeg skikkelig vel, og jeg vil, ok, hvis det er en som trenger å tigge, så trenger den sannsynligvis penger da, det er ikke bare et show, liksom de har satt opp. Så jeg skal øve meg. Jeg skal prøve å...
For hun fikk ikke pengene, altså.
Nei, hun fikk ikke pengene.
Jeg har... Det er bra. Vi kan ikke ha det sånn.
Jeg har de 15 kronene fortsatt. Så, men jeg skal neste gang, men jeg tillater meg selv å la det være en prosess. Så jeg har på en måte teoretisk sett utifra Patanjali og lest alle disse yoga-greiene, så har jeg skjønt det. Men jeg har ikke skjønt, altså. Jeg har ikke skjønt det.
Det er vanskelig å si, fordi hvis man på en måte... Ok, man kan si at akkurat det individet skulle kanskje gjerne hatt de pengene. Men hvis man på en måte tenker på helheten, hele byen, hele verden, så er det ikke så liksom, umiddelbart lett å si at den handlingen ville gjort verden bedre. Det er vanskelig å si.
På en måte så er det jo kanskje hvis jeg gir de pengene bare for at jeg skal bli en bedre yogi, så er jo det også egoisme.
Ja, for hvis du fører til negative ting for hele samfunnet, det er jo ikke bare positivt at folk kommer hit til Norge for å tigge. Det er mye negativt ved det. Så hvis man tenker på helheten, så er det ikke så godt å vite hva som er... Jeg tror man må liksom bare bruke intuisjonen og hva som føles riktig.
Ja, da blir det intuisjon og kjærlighet da. Men det var jo en eller annen intuisjon og noe kjærlighet som var liksom... Kanskje jeg burde... Eller er det bare en som burde, en sånn flink, sånn, en eller annen sånn, slags sånn forelder som står bak i hodet mitt med en pekefinger og sier sånn, du må være god og snill.
Jeg tror de aller fleste kjenner på en sånn motstridende eller sånn to konkurrerende intuisjoner når man går forbi en tigger. Jeg tror de aller fleste føler at, jeg burde gitt noe, men jeg burde ikke gi noe. Og så går man liksom fort forbi og unngår øyekontakt, fordi hele situasjonen er ubehagelig. Det hadde vært veldig lett å bare gi en 10-kroning, liksom, hvis man hadde det. Men på en eller annen måte så føles det feil også. Det er vanskelig, det er liksom ingenting som føles riktig i den situasjonen. Det er en vanskelig situasjon for de fleste.
Jo, men jeg lurer på hvis du er Buddha, eller hvis du er et eller annet sånn opplyst vesen som på en måte ikke tar egoet ditt på alvor i det hele tatt. Du lever bare fra det der kjærlighetsstedet. Da er det ikke en vanskelig situasjon. Jeg tror ikke Buddha står der og klør seg i hodet og lurer på hva han skal gjøre. Eller
hva tror du han gjør da?
Det vet jeg ikke. Jeg har ikke prøvd
det. Går han til Midibanken og tømmer kontoen sin og bare, vær så god.
Nei, kanskje han tilbyr sin lære. Han sier, kom og bli min disippel.
Eller kanskje han bare smiler og sier, ha en fin dag.
Ja. Nei, det er vanskelig. Jeg vet ikke, det er interessant. Det er jo noen som går med sånn bånd rundt armen hvor det står sånn WWJD. Vet du hva det står for?
Det vet jeg, det er veldig vanlig i USA.
Ja, ja.
What would Jesus do?
Ja, ja. At man skal sånn gå forbi tiggeren og så se på den og så tenke, what would Jesus do? Eller what would Buddha do? Og det er jo da...
Da finner man fram en bøtte og en klut og begynner å vaske føttene til tiggeren, kanskje. Det hadde de sikkert satt pris på, da. En liten kaldt, sånn fotpleie.
Det hadde sett veldig rart ut på Vatlandsbru, altså plutselig kommer det en fyr og skal tilby fotpleie til tiggeren. Jeg tror ikke de hadde gått med på det.
Heller.
Ja, det synes jeg. Ja. Nei. Ja.
Egentlig i denne episoden her så har dere fått en liten sånn der smakebit på det vi kommer til å snakke om kanskje noen uker. Vi skal jo begynne å snakke litt om Bhagavad Gita, fordi Jens har satt seg selv i en situasjon hvor han må lese den. Så da skal vi begynne å snakke om Bhagavad Gita, og der er det veldig mye snakk om på en måte handlinger, hvordan skal man handle, og det er veldig mye snakk om dette her med, ja, med litt sånn, å handle ut fra hva som er bra for verden og ikke bra for deg selv. Altså Patanjali er veldig lite opptatt av handlinger, der er det mer bare snakk om å gjøre minst mulig og meditere, mens Bhagavad Gita så er det fokusert på hvordan du skal leve livet ditt, så vi har jo ja, gått litt inn på det i dag, så blir det mer av det etter hvert?
Eneste, jeg hadde litt lyst, noe jeg liksom kom på at jeg hadde glemt å si litt, er dette med hva ego er, at ego, jeg ser på, når læreren min sa, the ego is not an entity, ego er ikke en ting. Hvis ego ikke er en ting, så er ego heller et slags mønster. Et mønster av alle dine tanker, et mønster av alle dine følelser, og et mønster alle dine handlinger. Så til sammen så blir på en måte mønstret som et, se for deg, et stort fiskegarn da, hvor hver handling, hver tanke og hvert ord du sier er en liten knute i det store fiskegarnet, så er på en måte ego til sammen hele fiskegarnet.
Ja, det er interessant.
Og at, la oss si at ja, sånn som læreren min, han som sa the ego is not an entity, han liker ikke røkelse. Så han har vært veldig tydelig på at når han skal holde sånne meditasjonsretreats, så vil han ikke ha røkelse, for han synes ikke det er noe god lukt. Han synes det er irriterende. Og da er på en måte, det er jo ikke hans, det er jo ikke subjektet som ikke liker røkelse, det er da hans ego, hans person. Hans identitet er at jeg er en mann som ikke liker røkelse. Men det er jo ikke sånn at han går rundt hele tiden og tenker på hvor mye han hater røkelse. Det er jo ikke sånn at det fyller hele hans vesen hele tiden. Det er bare hver gang han er i en situasjon hvor plutselig røkelse kommer inn i nesa hans. Så hvis du da hadde laget en film, du hadde filmet da læreren min, Sahasha heter han. Du hadde filmet Sahasha gjennom hele livet hans, og så hadde du klippet sammen hver gang han fikk røkelse inn i nesa, og så rynket han på pannen. Så hadde du på en måte, det ville vært hans ego, på en måte. Hvis du hadde sett den filmen med 100 klipp etter hverandre, hvor han fikk røkelse inn i nesa, så hadde det på en måte vært ego hans. Alle gangene, for eksempel, det hadde vært...
Ja, et mønster da, noe som gjentar seg og...
Ja, så ego er liksom ikke en ting, det er ikke som en kopp, eller som en, det er bare noe som, ja, noe som gjentar seg, din tendens.
Jeg pleier å liksom se på, altså jeg visualiserer ego som en slags sånn klump, eller som en sånn klump med masse tanker og ideer og følelser, at masse sånne tanker man har bare klistret sammen til en sånn der klump som på en måte er, ok, dette er hvem jeg er. Da oppleves det som en ting da.
Ja, det akkurat det at fordi det strekkes ut I tid, så kan det ikke være en klump.
Ja, så det en klump som hele tiden forandrer seg, da, det kan man jo si.
Ja, men det ikke en klump, altså. Jeg tror klump, for da blir det igjen en ting. Så jeg tror det mer på en måte masse separate hendelser som tilsammen skaper en tendens.
Ja, en tendens også en ting, det det ikke det?
Nei, en tendens ikke en ting. Har du kjøpt en ny tendens I dag, eller?
Ok, I hvert fall ikke en permanent... ja. Ja, men det jo ja, interessant å visualisere det på ulike måter.
Ja, et garn jo en ting. Jeg snakket jo om garn I sted, så det, men det var det nærmeste. Ordet diskurs, det også litt sånn, ok... I en diskurs så det på en måte I... Åh, nei, jeg kjenner jeg orker ikke gå inn I det.
Nei, for drit I det.
Ok, men kanskje vi skal si takk for I dag?
Ja, det greit det.
Ok, nei, men da sier vi takk for det. Vi slutter on a high note.
Ja!
Ok, ja, takk for I dag! Mmm,